Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Svavar Halldórsson. En Svavar er framkvæmdastjóri markaðsráðs kindakjöts og við erum að ræða við Svavar sauðkindina og við höfum opnað síma hér, sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja beina spurningum til Svavars. Það komið hlustandi, gjörðu svo vel. Hvað heiti þú?
Já, góðan daginn, Jón Valur.
Sæll og blessa, Jón, ertu með spurningu til Svavars?
Sælir báðir, en ef ég mætti í stað spurninga, þá vil ég bara taka undir orðin í morgun það að 650 miljónir sem mennur eitthvað að hérna nöldra yfir og telja eitthvað mikla eðslu í bændur. Ég segi að það eitthi miklu fremur að tvöfalda þessu upphæð, gera vel við bændur og láta það koma sem mest þeim til til bóta fremur heldur en þessum afurðastöðum. En sem sagt, þessi upphæð er alveg sára lítil, þetta er álíka upphæð, þetta er svona tísinu minni upphæð heldur en þú sem er verið að eyða núna í hérna, hælisleitendur á þessu einu ári.
Þetta er engin stór upphæð, það sem þú mútu að segja.
Þetta er engin stór upphæð, það er nefndir í morgun, þetta er bara alveg sjálfsagt mál, þetta að gera aðra þjóðir og líka Evrópusambandið að styðja sína bændur með miklum hérna niðurgreiðslum. Og það er búið að gera þetta einhverju hneykslismáli og feimnis og blygðunarmáli fyrir suma flokka eins og þessa viðreisn og aðra sem þykjast vilja vera svo miklir hérna frjálshyggjumenn í viðskiptum og öðru og þetta bara megi ekki, þetta sé einhver forneskja kennd við hérna haftatímabil og framsókn og svo framvegis. Þetta er bara það sem hérna ríki stunda. Að styðja sína innlendu atvinnuvegi og við erum mjög lítil þjóð og þetta er lítil og við viðkvæm stjætt og það er næstu sér verið að útrýma sauðfjárbændum með þessum aðferðum alveg hrikalegum niðurskurði á tekjum til þeirra.
Það
var að stuðla því að það verði gríðaleg söluaukning í lambakjöti með því bara tvöfalda eða þrefalda þessu upphæð, þá bara væri hægt að retta þessu máli, bara mjög fljótlega. Fólk vill kaupa lambakjöt en maður hérna horfir aðeins í aurinn þegar hérna þegar maður sér það að kjöti sem þeir eru að fá eitthvað 300 krónur á kílói fyrir og 5000 kallur í heila lambskrokk að þetta kjöta það, það er sko svo margföldu verði hérna í búðunum það á bara að laga þetta strax, takk fyrir
Nei, Nú það sem að Svavar, hann er að segja hann Jón er það að það er búið að þrengja svo að þessari atvinnugrein og það er búið að setja menn gera menn svo sko já hvað ég var að segja veigefja í kröfugjörð
Já,
Skilur, við erum hér að eyða mennir að tala einhverja 650 miljónir sem eru þetta talsvert miklu peninga en í raun og veru meða við svona stóra atvinnugrein og meða við söguna ef við lítum til baka Svavar til viðreistatífabilsins frá 59 til 71 á því og þá var Ingólfur frá Hellu frægur stjórnmálamaður og mikill hérna, foringi sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi, Suðurlandinu það var miklu, miklu meiri stuðningu við landbúnað á þeim tíma já, það var ekkit sambærilegt það var 10% fjárlög og það
já, þetta er sko stuðningu við landbúnað sem hlutfall af fjárlögum eða þjóðaframleiðslu hvernig sem var lítið að það mjög minkað og já, bara minkað mjög verulega
já, já.
Svo eru þetta alls konar það er alls konar mítur sem er í gangi og oft bera menn saman til dæmis sko stöðning á Íslandi með, og meðaltal stöðningu OECD að meðaltal er stöðningur helmingi minni það bil heldur á Íslandi
Já.
En það verður náttúrulega bera saman sambarileg ríki og ef við tökum sko, til dæmis bara einstök ríki í Evrópusambandinu þá til dæmis stöðningu við sauðfjárbændur í Finnlandi sem dæmi hann er meiri hvort sem er með við höfðatölu eða gripatölu sama við í Skotlandi
Já.
Stöðningur í Noregi við sauðfjárbændur er mjög mikill og
Norðmenn hafa alltaf haft mikill stöðningur
já, já.
Og líka svisslendingar
Japan...
þeir eru alltaf ríkar þjóðir
já. Í Japan eru menn með uppundir 900% að venda tóll á tildekunum hrískrunartegundum af því að þetta eru þeirra hrískrun og þeirra menning og Íslandi eru við náttúrulega með þetta, þessa menning og þjóð, þetta er þjóðarétturinn og allt það Og það er allstað þannig og með vera að gera sér grein fyrir því í hvaða samhengi við lifum í veröldinni. Öll ríki styðja með einum að öðrum hætti við sinn landbúnað og eins og við erum búin að fara hérna yfir af því að þetta tekur langan tíma þetta framleiðsluverðlu og menn vilja hafa þessa framleiðslu. Ef að Íslendingar myndu ákveða einir ríki að bara hætta styðja landbúnað.
Já, sumir tala um það.
Þá er þetta eins og senda okkur bara inn í boxringin bara með hendur bundna fyrir aftan bak.
Já.
Það er ekki hægt að segja þú færið engan stöðning og farið út í samkeppnina þegar allir hinir sem eru í samkeppnina og alltjóðum vettfóngi
Já, þegar þú flytur inn matvæli frá útlöndum þá er þetta flytinn matvæli sem að aðra ríkisstjórnir greiða niður.
Já, ég meina Allsta. Í pastanum svo kaupir í búðinni þar ertu með kveiti
já.
Sem er stutt
já.
Og svo framvis og svo framvis
Þannig að þetta er ekkit bundið við okkur, en Símir hingir hjá okkur og við opnum fyrir hann að sjálfsögðu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Hulda heiti ég.
Sæl og blessa, Hulda, ertu með spurningunni svaras?
Já, bara eina.
Gjörðu svo vel.
Eða tvær.
Já.
Er leyfð halaslátrun á Íslandi og hvers vegna?
Já.
Sko. Er verið að nýðast á dýrunum okkar og hvers vegna?
Já, sko.
Takk fyrir.
Já, ekki málið. Mér langar kannski aðeins að fara yfir þessar að þessi umræða kemur alltaf upp reglulega. Við erum með halalslátrun sem er slátrun á múslimskum sið. Svo er til annað sem heitir kósirslátrun sem er slátrun á gyðingasið. Það sem að kannski forustumenn múslima í Evrópu voru svolítið klókir með á sínum tíma þegar þeir aðlöguðu halalslátrununa Evrópureglum um dýravelferð. Stundum sjáum við myndbönd frá miðustölöndum þar sem er verið að slátra dýrum á hátt sem okkur virst ekki geðslugur það er eins og að þannig að eins og við lísta áðan slátrunni hér hjá okkur og samkvæmt evrópskum reglum er dýri rotað, síðan er það blóðgað, blóði látið leikur og svo framvegis eina sem þarf til að gera þessa slátrun halal það er að sá sem að heldur á hnífnum og blóðgar sé múslimi og síðan þurfa að vera bænur og þær megi að vera af segulbandi. Gyðingarnir hins vegar þeir fóru ekki þessa leið og þeir eru mjög harðir á því að dýri þurfa að vera með meðvitund þegar það er blókað.
Með meðvitund?
Já. Þess vegna er halalslátrun ekki aðlögu
þessum... hún er mildari en þetta sem að geðingarnir vilja.
Já, sko, halalslátrun er, þeir bara aðlögu þannig að vestranum dýravelferðarreglum og þess vegna er hún leið á Íslandi, hún stendst allar lög og allar
reglur. En þetta eru trúarlegar kröfur.
Já.
Það er í þessum ritum ákveðinar forskrifta því
Já.
Hvað hinn trúaði á að borða og hvernig.
Já, og hérna múslimarnir þeir aðlögu þetta bara hérna vestranum dýravelferðarreglum og en það hafa eins og er sko gyðingarnir ekki gert. Þannig að það er ekkit að í sjálfu sér halal slátrunni eins og hún er stundu á
vestanundu. En hver ger, ég meina, er það sláturhúsi sem tekur þátt í þessu og kemur þá einhver ímann eða hvernig sem það er og blessar þetta eða hvað?
Já, þetta bara, þeir þurfum að vera með eitt
starfsmann. Hefur séð þetta?
Já, það þarf að vera eitt starfsmann sem er
í sláturhúsinu?
Já, en það er bara venjulegu starfsmaður. Þetta er sko...
En það var engi starfsmaður
þá fór sko, þetta er eiginlega bara dóldi skemmtilegt sko, ferlið er bara nákvæmlega eins nema að það er segulband sem spila bænir einhvers staðar í bakgrunni út í hotni og að sá sem að heldur á hnífnum blókar að hans í múslima, að öðru leti ferlið alveg eins.
En hver kaupir þetta kjöt, bara þeir?
Já, þetta eru múslimar kaupa þetta kjöt en þetta er nákvæmlega sama og þetta
er sama verði og öllu leit.
Já, þetta er bara til þess að hafa opið inn á fleiri markað, þetta er bara svona ákveðin vottun sem er að hafa en það er auðvitað þannig að reglur á Íslandi er dýravelferð eru gríðalega strangar við megum hérna ekki gelda hrúta án deyfingar og svo framvegis og framvegis og stundum er því haldið fram að hérna, það gildi nákvæmlega sömu reglur hér eins og annars staðar. Við erum vissulega með evróskar dýravelferðarreglur en svo hefum við aðeins bætt við.
Já.
Þannig að þær eru, sko, ef einhvað er strangari. En þessi að hala alaðferð eins og hún hefur verið svona aðlögað að vestrarni dýravelferð, hún hérna gengur alveg með ströngustu dýravelferðarreglum en geðinglega kósinsláturinn gerir það ekki.
Nei. Nú, þið er að hlusta á útvarpssögu og við erum að ræða hér við Svavar Halldórsson en Svavar er framkvæmdastjóri markaðsráðs kindakjöts og við erum að ræða kindakjötið og sauðkindina og sauðfjárbændur og landbúna en Símir hringir hjá okkur og við viljum gjarnan heyri þessum innhringjandi gjöra svo vel, hvað heiti þú?
Ég heiti Sigurgeir, komdu sæll Svavar
Sællablessaður
Þessar hefðu, er ekki Þessar þjóðir hérna með persaflóan eru þær ekki tilbúna til þess að kaupa frósið kjöt eða víslendingu lambakjöt?
Þetta er góð spurning.
Ég meina að þeir slátra að þeirra hætti bara hér og flutt frósið til þeir.
Sko. Jó, sko vandamálið er náttúrulega sko, eins og í öllu að ef að við ætlum að selja kjötið og fá gott verð fyrir það þá þurfum við að vinna því markaði og það tekur tíma þeir borða töluvert lambakjöt en það eru ákveðin vandræði þarna á þessu svæði en menn hafa verið að selja ángað og það er alltaf verið að skoða þetta, við þurfum að finna réttu kaupendurna. Það sem að við viljum gera, það er að byggja upp langtíma viðskiptarsambund þar sem að er verið að borga gott verð fyrir vöruna og það er það sem að vera að vinna í og tekur bara tíma. En við skulum ekki gleyma því að af þessum kannski 3.000-3.500 tonn sem við erum að flytja út, þá erum við kannski með 1.500 tonn sem eru að fara inn á velborgandi markaði. Það er hitt sem að við erum að hérna, svona, losa okkur við. Það er þar sem að sko, vandamáli liggur.
Jú. Ég var nú skipið þarna fyrir 40 árum sem á þessu slóðum og við sildum meðal annars að Sádi-Arabíu og við vorum með slatt af kjöti.
Mm-hmm.
Íslensku lambakjöti, því ég var nú ekki sláttur að það hætti múslima en það var lambakjöti, eitthvað var nú að bjóða loðslónum og umbóðsmennónum, sko. Og þeir kaupa mikið, þá voru þar að skip í höfninni í þetta gripaflutningarskip frá Ástralíu.
Já.
Það var bara flutt lifandi þangað og það var nú skelfilegt að sjá sumt að þessu fía, það var fótbrotið á skæðin, þetta var risastór skip sem að
flutu.
En þessir menn sem að borðuðu þetta, þeir voru ekkit að þeir vissu vel að því var að það var ekki slátur að þeirra hætti, sko, en þeir borðu þetta um bestu list og þeir voru alveg, síðan voru þeir spurðir hvort að þetta væri ekki betra kjöti heldur en nýsjálska, afslaska kjöti. Jú, það var bara alveg, þeir voru mjög hrifnari kjötinu og ég hef eiginlega ekki skilið að hverju, þessu markaði ekki sint, sko, því að þeir borðu ekki svínakjöt þarna, þessu allir vita og það var alltaf fyrst að spurði ekki hvort að þetta væri nokkuð svínakjöt og En þeir voru mjög hrifnir að þessu kjöti og sagði þetta væri betra kjöt heldur en afslaska kjöti. Það er öðru vísi, það er svo allir vita.
Það er alltaf...
Ég heist á þessu að þessu skuli ekki hafa verið sínt og ég finnst þá skrítið að það skuli bara ekki mega reisa hérna, það sé slátur úr bara og Japani kaupa mikið að fiskja okkur og þeir koma og eru vonið í lánunni og þessu sem að lána hrögnunum að sjá hvernig gengir frá þeim. Ég finnst bara ef að mennla vera tilbúin til að borga þókkalegt verð fyrir þetta, þá finnst mér alveg furðulegt að þessu skuli gera sínt. Þetta kannski erfitt að ég að vita þess og segir eða ég erfitt, það þurftir alltaf bara að bjóða ef að koma hingað og borða kjötið.
Sko það er náttúrulega margt sem er verið að gera og bara svona að þú nefnir það að fólk kominga í þessu mánuði erum að fá kínverska sendinefnd til þess að taka út slátrús, við erum að fá tvo hópa af Japönum, tvo hópa af Bandaríkjamönum, þjóðverja, það er fullt af fólki sem er að kominga og smakka og skoða og gera. Það sem að eru þetta ákveði vandamáli svo er að það eru í landbúnaði er veröldinu mjög föst í alls konar samningum og hömlum. Og það hefur að valdi ákveðum vandamálum og bara svo við nefnum nú Kína að þrátt fyrir að fríverslunarsamningurinn hafi verið sko hafi verið skrifað undir fríverslunarsamning Íslands og Kína fyrir 3,5 ári það var ekki ennþá búið að fullgilda sauðfjárhlutan og það veldur okkur vandræðum þegar Evrópuríkin mistu markaði Rússlandi út af Úkrænudeilunni þá sneruðu sér til Kína í staðinn en íslenski sauðfjárbændur hafa ekki þann möguleika því það er ekki búið að fullgilda þann hluta samningsins síðan er annað sem er auðvitað ákveðið vandamáli í þessu líka eins og við fórum aðeins yfir á þann hér höfum við alltaf hort á innanlandsmarkaðin sem aðalmarkað og útflutningurinn hefur svona pínluti mætt afgangi nema svona kannski að litlu leiti þess vegna kannski höfum við ekki farið í það eins og margar aðra þjóðir hafa gert að setja upp hérna öfluga miðlega útflutningsskrifstofu Við horfum bara á normen, við horfum á mjög öflugt starf hjá Nýsjálöndingum og Áströlum og svo framvegis og þetta er kannski svona helsta ástæðan sko, fyrir því að það hafa ekki verið farið með markvissir að hætti þetta en við erum þó byrjuð á þessu starfi og það gengur vel og að því hún nefndir Japan, við hófum verkefni í Japan bara fyrir ári síðan og við erum þegar að horfa á einhvað í kringum 170 tonn sem eru farin á þessu ári og verður tölvert meira á ágætu verði og þetta er bara því menn eru búin að vinna heimavinnuna sína, menn eru búin að stúdera markaðin og finna réttan samstarfsaðila og svo framvegis aðila frá þessum hérna kjötskurðamenn frá þeim komu núna á dögunum til landsins og sögðu hvernig þetta gerir, en þetta tekur langan tíma að byggja upp svona viðskipti og svo erum að fá í japanska blaðamenn hérna eftir rúma viku og það eru nú ágætt kona sem að skrifar fyrir vín og matartímarit sem dreift í 200.000 eindökum sem að okkur reknaðist nú til að væri meira heldur en öll dagblöðu Íslandi samanlagt.
Já, erum ég að þakka að kæla fyrir
það? Sjónlega stakk. Þakka fyrir sig er blessaður, já. Já, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann Svavar Halldórsson. Hann er nú að svara spurningum ykkar, hlustendur góðir. Þið getur beint til hann spurningum og hann er framkvæmdastjóri markaðsráðs kindakjöts og já, það ég fullir leifi mér að fullir að Íslendingar almennt hafa mikinn áhuga á kindakjötun heldur það ekki svo?
Það er nefnilega þannig og við gerðum hérna smá könnun með Gallup og klubbi matreislumeistara í fyrir það heiti fyrra og það sem að spurt var eða þar að segja já, klubbi matreislumeistara og Gallup gerði þessu könnun og þar var spurt hvað álítið þú vera þjóðaréttin Niðurstaðan var svo að meiri hluti Íslendinga álítur lamba getur verið þjóðaréttin og sko mikill meiri hluti og þetta passar við allt sem við vitum við erum í næst efsta sæti ef skoðið lambakjöldsneysla mann
Já Já, nú svo er það ullin Nún er náttúrulega að verða velmætar og velmætar margir hérna ferðamenn á Íslandi sem kaupa peysur sem eru nú dýrar, nokkuð dýrar, sérstaklega þegar krónan svona sterk og þið náttúrulega ullin fer í þetta. Mantar ull þá? Í peysur?
Já, það væri hægt að nota meiri ull. Við erum með fyrirtæki sem heitir Ístæk sem er fyrirtæki í eigu bænda sem að sérum að vinna lopa á svona ullinni. Og þeir nýta alla það sem að maður geta kallað fyrsta flokks ull og úr þessu verða lopa peysur og teppi og alls konar hlutir. Síðan það sem ekki að nýti þetta er allt flutt úr landi og fer þá sem svona einar ráefni. En svo eru hönnuðir mikið líka að nýta öllina og við erum nú að fá hérna mjög frægan danskan hönnuð þér eftir nokkra daga sem er að búa til vörur úr íslenskur öll sem að eru seldar í fínustu hönnunarverslunum heimsins.
Já, þetta er dýrvara, verður það.
Já, ég er flott vara, mjög flott. Vara.
Nú, Símir hingir auðvitað hjá okkur eins og alltaf. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, takk fyrir, Reynir heiti ég.
Sæll og blessað Reynir, ertu með spurningu til að Svavars?
Já, ég reyndar að koma eftir inn í miðjan þátt, ég ekki alveg búin að svona vita fyrir spurningar sko og hvað en það fyrsta sem ég hugsa um lambakjöt er það hérna, verðið og þetta er góða en hérna mér svo skrítið þegar ég kem í búðunar að ég fyrir alltaf að kaupa heillæri 3 kíló jú, vissulega erfitt að klóa það í tvennt þannig að allir sjónaðir en þetta verðist takast ágætlega með hrygginn þá fer íverið 3500 krónur sko. Og svo þegar ég fer í hérna frosnudeildina og þá er maður einhver betur settur með lambalæri því þá verði ég ykkur kvöpa læri sniðar eða heilt læri í frosnu og ég get ekki kett 5 læri sniðar.
Hvernig myndur við að hafa þetta?
Minni umbúður Íslands heimili, það eru fleiri einstæðingar, það eru það hendar stundum að taka 3-4 þú veist
já,
þetta bara það er ekki allir tilbúin að leggja fram 3-4 kall fyrir heill lambalæri
nei, ég skilu þig
sí, svona.
Hvernig svarar þessu?
Það er mjög margt til í þessu og þetta er alveg hárrétt og við sjáum það að innkaupamynstur hefur við erum búin að stúdera þetta mjög mikið og innkaupamynstur hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum og þessu hefur vissulega verið svarað og ágætt dæmur það að til dæmis í krónunni eru til það bil 60 vörunúmer í alls konar lambakjötsbyttum litlar umbúðir, stórar umbúðir 60 vörunúmer í ófrosna lambakjöti við erum líka að vinna í vöruþróunarverkefni sem að Pétur myndist nú á hér áðan af því ég kom með bækling þar sem að við vorum að fá svona matgæðing á fagmenn til þess að svona endur skera lambalærið og það er að fara í pakningar sem reyndar að hugsa fyrir erlenda ferðamenn en auðvitað Íslendinga líka sem eru svona það bil 200 gramma pakningar en þetta er alveg rétt hjá en þetta er að breytast og það tekur auðvitað tíma að aðlega sig að breyttu neyslumunstri en svo er þetta líka mjög misjátt milli smásölu fyrirtækja það hérna ég tek nú stundum
það sem þetta skilabúði mín er kannski þessi sko að ég get keift frósin hrygg á 500 grónu kílu ég get keift lambalega á 1000 grónu kílu þegar það er svona á hvað bestu verðin en þá er ég að kaupa heil stykki en leiðu og einhver allra búta þetta fyrir mig sko einhvern veginn þá sé ég ekki alveg samengið okkur verði það að tvöfaldast
já
það er kannski vandamáli þannig að það hjálpar mér ekkert með budduna eða sem kaupandi að hérna skeri eitthvað í tvennt og hækka verið tvöfald sko.
Ég skil nákvæmlega hvað að meina en það er hins vegar þannig líka ef að sko, þetta verður að vera þannig að verðinu verður að vera stillt í hóf og það er það sem að bændur vilja þeir vilja framleiða úrvals lambakjöt á góðu verði fyrir Íslendinga það er ekki nokkur vafi en það er hins vegar þannig sko, ef að við skoðum bara til dæmis verðþróun frá hruni þá hefur verðlag á matvöru hækkað svona einhverstaðar 65% cirka en á lambakjöti cirka 40%. Þannig að það er raun lækkun á lambakjöti búin að vera undanfarin ár. En hins vegar er þetta þannig að stundum sér maður hérna verðdæmi verslunum sem maður skilur ekki alveg og mennur að fá hérna mikið borga fyrir nýslæðið. En maður sér...
þannig að því að myndi króna sko, hún er alls ekki skást með þessa verðlagningu sko.
Nei, nei, ég bara
þótt hún matriði þetta flokk og þetta alltaf svona gömul nóðatúnsveslun og gamla matriða kjötið sko.
Já.
Þannig að vissulega flott og huggulegt en bara verðmiðin er bara vitlaus.
Já, það er eitthvað sem að hérna, já, getur verið þetta verðum að hafa þetta þannig að þetta sé innan einhvers eðlilegs ramma, en við viljum líka að bændur fá sitt en við höfum gert ákveðan úttektir á þessu og það er meðal hans komið frá landsamtökum sauðfjárbænda að bændur eru ekki að fá nema bara hluta af þessu verði kannski á bilinu svona 35-50% af útsöluverði kemur hlut bænda fyrir tveimur árum eða svo þá mótmæltu breskir sauðfjárbændur af því að hlutur þeirra af útsöluverði fór niður fyrir 65% og þetta er bara spurning hvernig menn ákveða að gefa á þessu markaði og það er þannig að bæði framleiðsla og verðlagning er algjörlega frjáls og ekki bundin í neina klafa og bændur auðvitað að vita bara hvað þeir fá en svo er það allra hinn að sína líka ábyrði keðinni sko.
Já, en svo að góðu ég er óbúrst að sáttu verð þegar ég fæ súpukjöt á 600 kr. Kíló og ég greiði það alveg bara með brosavör og mér finnst það sangjant og það er háklassa kjöt og fyrir þá sem vilja aðeins feitara hvernig svo sem við matrið þannig að hérna, þannig að þetta er ekki allslengt allt.
Nei, sem betur fyrr og en það er það þannig að þjóðin borðar lambakjöt og kannski svona til gamans að þótt neyslan hafi farið minkandi þá svona náðun hún datt niður fyrir á mann niður fyrir 20 kg 2015 en svo jókst salan aftur í fyrra og við erum aftur komin yfir 20 kg á mann sem við erum með öðru setja á eftir mongolum í heiminum í Lambakjöts neslu
Emil, þakkaði fyrir að hringja
Takk fyrir
Þess. Já, já, heyrðu, það var kannski eitt atrið nú fengum við hérna erlenda kauffélagi í Garðabæ Costco hvernig er það, nú selja þeir þetta eðlilega íslensk lambakjöt er einhver annar skurður, mennur að tala um að sé öðruvísi svona gengið frá kjötunni hjá þeim,
þeir skera þetta eftir sínum standardum, þetta er þetta íslensk kjöt og þetta er unnið í íslenskri kjötun
það er margir mjög ánægði með þetta
já, enda er þetta mjög flott hjá þeim og bara kjötið er mjög flott og ég tel að vera til fyrirmyndar að hvað þeir leggja mikla áherslu á íslenskt kjöt
þeir eru með kjötina með þarna inn fyrir
já.
Hjá sér fullt af þeim
já. Og hérna ég hefði reynda vilja að sjá þá leggja jafn mikla áherslu á íslenskt grænmeti það
verið
skulum sleppa því en já þeir eru og eru bara að selja bara að selja mjög vel en þetta er
verðin eru svipuð er það ekki?
Jú, ég hugsa verðin sé svipað þeir eru, án þess að maður kannski vilji fara út í þá sálma það var nú stundum talað það þegar menn voru að skoða mismunandi hluta virðiskeðunar að þá finnst maður að koma bændur fá ekki nóg í sinn hlut en Costco gaf út bara ákveðið viðmyndum hvað þeir ætla að hafa í álagningu og það kannski endur speglast í verðinu
Heyrðu, en það er hringt gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Góðan daginn, ég heiti Kristín
Sæll Kristín, ættu spurningu til Svavar?
Já, ég því mér þá er ég nú að detta bara inn í þátti núna
Já.
En það er nú svolítið vakki furðu mín hvort að það var ekki tilvalið núna í þessum túrisma að búa til hamborgara og markað setja á til dæmis undir orðinu lamburger sem er svolítið sjóma við hamburgara það mætti jafnvel hafa brauðið úr bankabyggi og reyna að marka setja þetta sem íslenskt maturu og reyna að dreifa þessu svolítið á þessa staði þar sem hérna túrisma segja. Ég eins og kom fram núna í sandu Costco, menn eiga að sjá sér svolítið tækifæri í því að fara út úr hefðbundu leiðum.
Já. Hvað segirðu þetta?
Ég segi bara að þetta er frábært og ég er mjög ánægður með þessa hugmynd og auðvitað á það vera þannig að við erum með, það er þannig að við erum með lambakjöt á heimsklassa, við notum ekki erðabreytt fóður, við notum ekki hormóna, við notum ekki vaxtakvetjandi lyf, þú færð valla hreinna kjöt af öðru heldur ja, kannski villi bara hugsanlega og þetta hefur að vera bara við höfum að vera dóttir montin og stolta þessari vöru sem við erum að framlega það sem að við höfum hér er við höfum þennan frábæra fisk, við höfum þetta frábæra lambakjöt auðvitað hefum við bara var stolt og montin að því, ég var að segja, ég alveg sammálaður, af hverju erum við að flytja en hakkefni til þess að búa til hamborgara hakkefni sem við flytjum inn er ekki dýrasta eða fínasta nautakjötu heimi það er algjörlega á reynu
það sem ég líka bæta við, sko, það þyrfti kannski að marka setja þetta undir öðru nafni eins og í mjög dættu hugur Lamborger það myndi passa mjög vel fyrir sko útlendinga þeir hafa líka orði lamb sem sko er samorðil þannig að þarna kemur bara ný vara það mætti kryddana þannig að það væri svolítið villibráðabræði og þess að það skilur við og svo bara gera átekið að marka setja þetta það væri hægt að hafa brauðið eins og ég nefndi áðan bara með íslensku bankabyggi
Þetta hljóma mjög vel og það eru nokkrir aðilar og veitingastaðir sem hafa verið að bjóða upp á lambaborgara
Já,
og þeir hafa bara gengið ljómandi vel
Já, en það þarf sko auðlýst þannig á þessum vega sko, hvað heitir það, vegasjoppum og þessum þar þar sé þetta bóð upp á þetta eins og bara hver annars skyndibitafæði
Já, og það verður nú kannski hugsanlegt að hérna Það er náttúrulega þessar keðjur sem að náttúrulega þurfa þá að vera tilbúnir í samstarf og það eru sumar þeirra og sumar keðjur eru að bjóða bá samlokur sem heita smalaloka og eitt og þetta eru ljómandi fínar en ég er algjörlega samanlega þetta að gera meira þetta snýst alltaf bara dóldum að vera stoltur af sínu ég var á Ítalíu helgina í brúkupi það var sko allir þetta hafi ekki verið 30-40 réttir í heldina með öllum forréttum og öllu saman það var ekkert innflutt Það var ekki einasti munnbytti af innflutum mat. Þeir eru montnir og stoltir á sínu mat, eins og flesta þjóðir eru.
Já, en sko, svo þarf sko gjarnan að vera með þetta undir svolítið öðru nafni til þess að þetta verið engjant sem íslensk vara.
Algjörlega samanlega.
Sko, leiðu selur þetta undir sko hamborgar með lambakjöti, þá ertu að selja amerísku vöru.
Já.
En ef þú myndir selja þetta undir lambakjöti, þá verður komið leið íslenska vöru eða aðra vöru, sko.
Já. Alveg sammálaður.
Það var ekki annað.
Takk að ég fyrir Kristinn. Blessaður. Já. Góð hugmynd hjá Kristni. Já, við hérna, þið getur hringt ennþá til okkar og eru það að hringja alltaf. Já. Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Halló.
Já, gjörðu svo vel.
Já, Guðni, sér þessum heiti ég.
Sæll og blessað, Guðni.
Ég er að tala lambakjöti.
Já, verðum að því.
Ég er ekki aldrei hrefin af því hvernig við farið með það á leiðin í Sláturhús.
Ertu með spurningu til Svavars?
Já, er hann sáttur við það að flytja lömbin 100 kilometra og stressaði upp á þeirra farin í Sláturhús?
Já, við vorum eitthvað að tala þetta á hann.
Já.
Þetta er eyðilegging á kjötinu.
Já, sko. Það er rannsóknir sem Matti sem við gert að þessu sína að ef að lömbin fók hvíld, þá jafnaði sig. En...
Já, þau fá það ekki.
Nei, já, það er rannsóknir sem að voru gerðar sína að það hvíldin er nóg. En hins vegar, sem grundvallar að dríða þessu, ég myndi helst vilja að lömbin var flutt eins stutt og hægt er.
Svona. Já, bændur eiga að fá að vinna þetta kjöt sjálfi heima hjá sér og selja neytandanum, hann fær meira fyrir það og neytandi borgar vinna fyrir það og fær fyrsta frá svör út úr því við erum að fá í dag að mínu dómi þriðja flokk
Já, ég reyndir ekki sammála því en það er hins vegar þannig að bændur meiga en það er, við erum með regluverk sem er mjög hérna sem er ekki nógu gott, varðandi heimaframleiðslu og þess að hluti og ef að við berum okkur bara saman við til dæmis bara Svíþjóð og Noreg þá erum við, við erum bara löng langt á eftir þeim hvað alla heimaframleiðslu varð
ára tugum á eftir þeim
og þetta væri nú einhvað sem að hérna, sem að maður hefði nú haldið að framsæknir stjórnmálamenn ættu að setja í öndvegi það er einfallega að skoða allt þetta regluverk utanum heimavinnslu og bara
svo tóm della eins og þetta er framkvæmt
Já,
og það voru nú keftir upp í 23 land þegar ég var alastu fyrir árið við vorum margi og það var tekið beint og sláttur húsi frá bóndan og fjöð var alltaf látið hvílast í tæpan sólarhing eftir stuttan rekstur til þess að taka úr í stressið
Já.
Maður fekk lunga mjúkt þar sem er ekki hægt að fá í dag nema ég tindar svona með gamir rollikjöt
Já.
Átta metra rollu sem var gæld hún var mikri hættur að lambakjöti sem að fær hérna til búð þetta var slátra heima hjá hann
Það eru alltaf, lambakjötið mjög minns sem það eru mjög mörg slátrús og mjög margar kjötverslar en úr því að tala
Og svo hef ég keift frampart og það vantaði banakringluna á hann og ég hef keift svið og þar var banakringlan
Já
Það er að segja, ég veit ekki hvar hausinn er á skepninni
Það er margt sem þarf að skoða í þessu
og... Það er alveg örugt að það þarf að skoða mjög margt
Já,
það gæði fyrir að ringja er... Guðni
Já, bless.
Blessaður Já, já, það er nú svona það er þetta með þess að heimaslátur auðvitað getur landbúnaðar á þegar hann farið að skoða þessar reglur sem gilda meðalarnir sem heimaslátur og hvort þessi ekki hægt að fara einhverjar aðra leiðir og finna þarna möguleika fyrir bændur að geta selt sína vöru jafnvel á góð betra verði en jafnframt að þeir fái stærri hluta
til sín Það eru margir bændur sem er að gera þetta en við þurfum alltaf að hafa það í huga að við viljum, við gerum mjög stífar heilbrigðisreglur við erum með afskaplega öruga vöru af því við erum stífa reglur í slátrúsunum um hreinlæti og heilbrigð og slátrúsin sko, Já. Erum kannski aðeins að verja þau
en kannski koma við. Því eftir því að komið lustandi, þeir eru svolítið óþólinmóðir gjöra svo vel, hvað heiti þú?
Haldóra
Sæl og blessa Haldóra, ertu með spurningu til Svavars?
Já, okkur má ekki bara opna aftur þessi slátrús sem búið að vera loka út um allt land fólk missi kvótana sem og svo missuðu sláturhúsin
Við þetta tala sláturhús sem hafa verið
lokuð
Er það tala
Opna eftir þessi sláturhús sem búið að vera lokuð um allt land
Nú, myndir nú, hvað segir þetta
slá? Þetta með Ísafjörðu, var ekki lokuð sláturhúsi þar
Það búið að loka fjölmörgum sláturhúsum í gegnum tíðina
Já, lasbeini Opna þau bara aftur Akkurri Það er bara partur á byggðastefnu Ég meina að fólk missir kvótan á þessum stöðum.
Þau eru ekki með hallæður svona mörg.
Mjólkusamsaland og það getur vel verið að í stæðan fyrir að vera flytja kjöti langa leiði og ég vil hafa svona bílar oltið. Þetta til dæmis það mánu aðeins til dæmis verið gott að losna við eitthvað sem við erum hlutningum af þjóðvjóðunum og svo bara atvinnu uppbygging fyrir fólk á stöðum þess að búa að heyra því kvótan og kannski sláturhús eða mjólkusamsali eða hvað sem það er sem er kannski bara opnið aftur og þá þetta flytja kjöti mikið stið til leið
Já, hvað segir það svo var nöðsilegt að loka þessum verða óhagræða því að hafa svona mörg sláturhús og hvernig það lítur einhver skýring á
því Já, ég held að mennaði nú og lokaði með mitt af því að menn voru að leita að leiðin til þess að draga úr kostnaði til þess að geta skilja að herra verði bænda
kostnaði og... er alltaf sjá framleiðendum það er bóndin færa eiginlega ekki neitt
Nei,
er... það verður bara efast það sé dýrar að hafa fleiri slátur og svo þurfa þá að keira styttra með þarna kjötið þú er alltaf skilja okkur ekki teknum upp kalkólu og svo þarna flutningar bara flugvélar til að flytja á milli til dæmis landsluta eins og eistafa kemla ykkur hústa ykkur og þessar standa sem var hægt að fara bara með stóra kakurúsvélar og taka þessar stóru flyttingabíla þjóðjón sem er sko ég kveið alltaf fyrir ég bjóð hústa ég kveið alltaf mest fyrir því að mæta þessum stóru flyttingabílum og það var eins og það slóst vatn utan í bílinn á mér og tók speilna hliðin á bílum minnum
Við höfum nú lagt til
Við
höfum lagt til og lagt drauga því að gerðverði úttekt á þessu sláturhúsakerfi og það er nú væntanlega eitt af því sem að verður í þessum aðgerðum núna hvernig sem að þær enda en ef við horfum bara til dæmis hjá kúabændum að það konum fram í einhverju skýrslunni að það er aðgerð sem að þeir fóru í til þess að auka hagræði í þessum gera hjá sér að það og með stofnun MS þá minkaði kostnaðurum við að sækja mjólk til bónda og skila fullunni vörun til neytanda 3 miljarda á ári þessi peningar svo skiptust á milli bænda og neytanda en það verður að halda þetta til haga svo að allra sangirni sé gætt að slátrúsin að minnstakosti mörg hver eru Já. Með eru í sjálfu sér með góða rekstur og þau hafa verið að leita leiða til hagræðingar og bara staðið sig ágætlega í því.
En þeir skil ekki betri vöru. Okkur, sko, ef að fólk eru að tala að kjöti sér svo seigt af því að búa ferðast langa leiði með skepnun og svona.
Það er rannsóknir sem hafa verið gerðar af þessu og það er bara benda ekki til þess að þetta sé rétt. Það sem að kann að vera rétt hins vegar er, það er hversu lengi kjöti látið hanga. Við erum hins vegar, og þetta er þetta alltaf spurningum hvað þú berði ekki saman við. Við höfum þennan ágæta samanburð sem eru okkar erlendu kaupendur, til dæmis og Whole Foods í Bandaríkjunum og Japanir sem eru að kaupa okkur núna og svo framvegis. Þetta eru fagmenn sem eru að kaupa kjöt víða að úr heiminum. Þeir eru allir á því að íslenska lambakjöti með sem er því allra besta sem að hérna þeir bara fá. En kannski var það betra í gamla dag, ég veit það ekki, en það er að minnsta kosti í svona alþjóðlegum samanburði mjög gott.
Já, svo ætla ég spyrja öðru. Þarna nú eitthvað kappi að hafa okkar vöru sem besta og sem sagt lausa við hormóna og ýmislegt. En er ekkert fylgst með þessu kjöti sem er að flytja inn, efnagreina þó, hvað er það við að selja okkur þarna hvers konar kjöt og þarna er ekki hægt að meta eitthvað hvort að það sé eitthvað holt yfirleitt að vera að kaupa einn kjöt sem við getum framlega sjálf?
Þetta er frábær spurning. Auðvitað getum við ekki fullirt eitthvað kjöt sem hefur verið að flytja inn. Ég veit ekki til þess að hérna það sé allavega mjög miklum krafti verið að eyða í rannsóknar á því. Það sem við getum fullirt er að íslensk lömb fá ekki erðabreytt fóður. Það getum við fullirt. Fá ekki hormóna og fá ekki hérna vaxtakvetjandi sýklalyf. Þetta vitum við. Við getum ekki fullirt þetta annað kjöt, en Landssamtök sauðfjárbænda samþykktu sérstaka neytendastefnu á aðalfundi sínum síðasta vor og undir yfirskriftinni okkar afurð okkar mál.
Já.
Og við teljum eðlilegt að þessar upplýsingar komi fram, að það komi fram á öllum vörum hvert umhverfisfótsporið er, hvort að voru notuð lifið og önnur efni við ræktunina, hvort skepna var alinn á erðabreyttu fóðri og svo framvegis, til þess að neytendur geti tekið upplýst ákvörðun. Og auðvitað er erfitt að fullir þeim eitthvað sem maður er ekki búin að sjá rannsóknir á, en eins og ég nefndi á þann, við vitum að ódýrasta sem er til á alþjóðlegum kjötmörkuðum er ekki það besta. Það segir sig bara sjálft. Og það er miklu ódýrara að ala kjöt sem þú annarkort notar hormóna við að ala eða notar sýklalyf. Og bara svo því sem ég haldi til haga, þegar við erum verið að tala sýklalyf til vaxtakvetjandi sýklalyf, þá er þetta fjölvirk sýklalyf sem er dreift í fóður og er notað í staði fyrir hormón og þetta er gert í mörgum ríkjum Evrópusambandsins. Þetta er ekki gert á Íslandi, en til dæmis á Spáni, bara sem dæmi, það er 60 sinnum meiri sýklalyfjanotkun á hvert kíló af kjöti heldur á Íslandi. Við gefum vissulega sýklalyf ef að eitthvað dýr verður veikt. Lömbin okkar fá ekki sýklalyf af því þau eru bara upp á fjalli. En veik dýr fá vissulega sýklalyf, en við notum ekki breiðvirk sýklalyf sem að dreiftir í fóður. Það er hins vegar gert í mjög mörgum öðrum löndum og auðvitað eiga neytendur að vita þetta, auðvitað að standa stórum stöfum á pakningum, þetta er sjálfsög krafa. Og auðvitað eftir stjórnmálamenn að taka undir þessa kröfu sem er bæði neytendum og bændum til hagsbóta. Við viljum vita hvernig að láta ofan í okkur, en við fáum ekki að vita það nógu vel. Og bara svona örlítið dæmi, á Íslandi verður að merkja ef að til dæmis kortvörur eru gerðar úr erðabreyttu korni. Þessar reglur gengur gildi fyrir nokkrum árum. Þegar þær voru búin að vera gildi í einhverja mánuði ára eða eitthvað svo leis, þá gerir neytendasamtökin smápröfu. Tóku 12 vörur úr íslensku verslunum sem þeir töldu að gætu innihaldi erðabreytt korn. Þeir senda það til rannsóknarmiðstöðar í Þýskalandi. Það stóð ekki á neytni þeirra að þau innihjaldi þetta. En rannsóknar leiddi ljós að 9 af 12 vörum voru með erðabreytt korn. Vandamáli við þetta erðabreytta kort eins og erðabreytta mæsin er ekkit endilega erðabreytingin sjálf. Heldur er því erðabreytt til þess að það þóli betur ítgrissiseyði. Þegar margir þekkir sem roundup og þar er hættulega efnið þetta glýfosfat því er úðað á kornið á akrana til þess að drepa illgresið það búið til sérstætt korn sem að þolir þetta og þetta berst alla leið í matvælin og það verið gerðar ýmsar rannsóknar á þessu á skólabörnum í Danmörku sem að þar hefur fundist glýfosfat í þvægi græningjar á Evrópuþinginu fengu fjölmörga Evrópuþingmann til þess að pissi glas þar fannst þið á stórum hluta glýfosfat í þvægi það hefur fundið glýfosfat í Bandaríkjunum í Kanada út um allt og þetta er efni sem að í ofmiklu meðli er alveg klárlega krabbameinsvaldandi ég held að það sé ekki nokkuð maður í vafum það hvort þetta er það held ég að séu hins vegar engin vísindaleg enga vísindalega staðrendir er rök fyrir ég sé til dæmis fyrir sjálfa mig ég vil vita þetta þegar ég að gefa börnunum mínum að borða þess vegna gefði ég mikið af fisk og íslensku grænmeti og lambakjöti af því að ég vil vita hvað ég að gefa börnunum að borða og þetta á auðvitað að vera skýlaus krafa neytenda við eigum að fá að vita
þetta þetta ekki ódýrara kjöt þetta ekki ódýrara heldur en til dæmis lambakjöt ég nú fúst að hafa stundin lambalæði sem ég fæði á 990 krónur kílóið og einu sem ég geri að ég hef það út í heilan sólarhring og svo kannski ég skapi 2-3 daga og þá verður það mest og svo legur hann í blóð en þú situr ekki frosir læri inn í opn það þarf að sko bara þeim lengur sem geymir það sko þeim mikra verður og svo náttúrulega hvernig þú eldur það hæg eldur eða snögg eldur sem alltaf rosa gott það sem ég fæ sko ég mjög ánæm íslenska lambakjötið og aftur að myndi móti finnst mér þetta mætti vera sko meira svona meðvirkni hjá Íslendingum hvað þeir eru að láta bjóða sér sem þetta er erlendan innflýttan mat því að hann er ekki dótt eða heldur en þessi íslenska
Harrit
Nei, þú þakka þér kjærlega
fyrir þetta Ég er búin
að fá nóg, ok bless. Já, við erum að fara að ljúka þessu svar Við erum búin að vera hérna í 2 klukkutíma
Já, þetta er skemmtilegt
Já, og það hefum allir margir reynd að ná í þig og sjálfsagt miklu fleiri en það var einsins náðinn
Já, og þetta er
og það er mikil áhugi á þessu starfi sem hún er að vinna þessu góða starfi sem hún er að vinna svar og þið hjá hérna bændasamtökunum og ég veit að þið er í stöðu. Og það er kannski oft með spennandi að vinna störf sem eru erfið.
Já, það,
er það ekki þannig í lífinu?
Það er bara svolítið svolítið. Og það er líka skemmtilegt þegar líf mann snýst mat
Já.
Og að reyna að vinna með íslenskum sveitum og íslenskum bændum og Íslandi í víðum skilningi. Ég er mjög stoltur af því að vera Íslendingur og mjög stoltur af því að vinna við það að koma íslensku lambakjöti á markað og reyna að fá sem hæst verð fyrir bændur þetta er frábær vinna og mér veist ég bara rosa heppir og gaman að fá að koma hér og tala hjartans áhugamál í 2 tíma
Já, við skulum láta þetta vera loka orð þakka ég fyrir að koma til okkur Svavar Halldórsson og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta og ringja inn og fylgjast með hjá okkur verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Lambalæri Bernes Laugás
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Innja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Innja Glæsibæ. Riðvörð Þórðar auðlýsir, reglulegu riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða einangrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifreiða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Erum fluttir á Tangarhöfða 5. Ráðtak sími 588 9100, 588 9100. Opið frá 16 til 18 alla virka daga. Ráðtak.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Húðfegrun býður þér upp á 15% afslátt á öllum húðmeðferðum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun, sími 533 1320 533 1320.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.